أمريكا ب10925 متر باند حاصر معبل كاب واشنطن دي سي معلالف تولد ولد جبريل يمس قدام سنبت نلومي قدام 3 مسكرم 2023 و 28 نحاسب 2014 زتفلا ليو حدشتن زدقمن تحستات قريبنا لكم مالنا مسناك تصنحو ادمناي بقدامنات نريو ተመራማሪን ማሐዛይን ሐዲስ ቴክኖሎጂ ሰለሞን ዓለም አስፋሃካ በካናዳ አብዛራባ ከምዝቀረብናልኩም ዘከርኩይኑ አብዛሐለፈ ዓለም ልስና ሰለሞን ንትክን ዝተቃጸለ አየርን ወይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካብ ኢንዱስትሪታትን ፋብሪካታትን አኪቡ ናብ ኤሌክትሪካዊ ኃይሊ ንተሰረፈ ድማ ናብ ሳምና ዝቀይር ቴክኖሎጂ ከምዝማሐዘ ገልጽናልኩም ይርና ንሎም ድማ ምስ ውጽኢት ሐዲስ ቴክኖሎጂ ሰለሞን ዓለም ከላልየናዩ ማይ ናብ ነዳዲ ዝልውጥ ቴክኖሎጂ በትረ ስልጣን ይሁን ሰለሞን ዓዲሙ ዝራሪቦ ናብ ኸሳግረኩም
የሳዒኾ ወተሕተይ ግን ኸሓተካ ስለዝግበን እዩሞ ነግረን ኸለኻ ካብ ዓዲግራት ወይ ከዓ ካብ ዘይማዕበለ ዓዲ ከባቢኻ እሞ እቲ ክብ ዝበለ ዓለም ክነብረሉን ዝነብረሉን ቴክኖሎጂ ኢኻ ተመኒኻ ክልቲኡ ኣይገጣጠምን ንስኻ ምና ሕሰምተ ዝብለካ ከምቲ ንሙር ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኻስ ከመይ ሕርሻዊ ማእቶት ከመይ ትድንፍዕ ወይ ከዓ ድኽነት ከመይ የሰዓር ወይ ከዓ እቶት ስድራይ ቤተሰበይ ከመይ የመሓሽ ካብኡ ኢና ክንሓስብ ንኽእል ኢሎም ዝግምቱ ሰባት ኣለዉ ንስኻ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዓለም ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ተፀሚድካ እሞ ከመይ ኢሉ መፂሉ ሰብ እዚ ኢሎም ዝሓትዉ ኩሉ ኩሉ እዮም ክሰምዑና ከለዉ እሞ እንታይ ንበልካ እዮም
ያው ክጀመርተሎ ዓድና ዓዲ ስልጡናት ኢለ ይሓስብ እቲ ናይና ዝነበረ ስልጣነ ዘፅንዕ ሰብ እዩ ተሳኢኑ እምበር ስልጣነ ደረጃ ኣብቲ ዓጋምስ እንድሕር ይኸዮም ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ ነጋውስ እዩ ዓድና ማለት እዩ እና ናፍቲ ሕካ ክምለስ እየን እቲ ዋና ድልየት እዩ እቲ ዋና ፓሽን ዳ እንድሕር ሃሊካ ምንም ዘይትሰርሑ ነገር የለን እዩ እንድሕር ዳ ኣብ ሓደ ነገር ሲ ፓሽን ደሊካ ክትገብር ድልየትካ ተፈቲልካ ክትቀይድ ማለት እዩ እዚ ኣነ ኣብ ከምኡ ኣብ ቴክኖሎጂ ካ ካብ ቆልዓ ጀሚረ ብዙሕ ነገር ናሰርሐ የመፅ ሃይስኩል ንሃለኹ ብክልል ደረጃ ሽልማቱ ሂብኒ እዩ ኣብ መፅሄ ተወፅ ነረ ትሽዕቲ ግዜ ማለት እዩ ዩኒቨርስታት እውን ሰርሕዎም ነገራት ኣለዉ ናስ እቲ ሕዚ በፅሐ ዘለኹ ደረጃስ ብሓደ ግዜ ታእሽሙ ዘዕበኽዎ ነገር ኣይኮነን እቲ ዋና ግን እንታይ ክብለካ ዝደሊ ፓሽን ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣፍታ ዝደልያ ብሉፅ ዝኸውን
እግረ መንገዲ ልዕለዮ እሞ ናብቲ ነጥቢ ክምለስ እሞ እዚ ምህዞኻ እዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዙይ ኣብ ፋብሪካታት ድዩ ዝግጠም ባዕሉ ክኢሉ ድዩ ናይ ባዕሉ መደብር ወይ ማእከል ዝሕዝ ካብ ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ዝወፅእ ትኪ እዩ ናብ እቲ ዝበልካዮ ዝቕይሮ ዝቆፃፀር ስለዚ ባዕሉ ክኢሉ ድዩ ዝቐውም ወይ ሰብ ምስ ኢንዱስትሪታት ተላጊቡ እዩ ዝቕፅል
እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብመጀመርያው ኣርባዕተ ቨርጅን ኣለዎ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኢኖቬሽን ዘለዎ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ዲዛይን ዘለዎ ቴክኖሎጂ እዩ እቲ ሓደ ዲዛይን ኣብ ፋብሪካ እዩ ዝግጠም ምስቲ ጭስ መውፅእ ይግጠም ሞ ካብቲ ጭስ ከዓ ናብቲ ማሽን እንታይ ይገብር ማለት እዩ ፕሮሰስ ገይሩ ኣፃርዩ እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዓ ናብ ሳሙና ቀይሩ ሕራይ የውፅኦ ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ ከዓ ቲ ሲስተም ብባዕሉ ኤሌክትሪክ ፓወር እውን ጀነሬት እናገበረ ንካልኦት ኣገዳሲ ዝኮኑ ጥቅምታት እውን የውዕል ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ዘይማዕበላ ዝበሃል ኣይኮነን ኢንዱስትሪታት ወይ ከዓ ፋብሪካታት ኣብ ዘለዎ ከባቢ እዚ ናትካ ምህዞን ቴክኖሎጂን ክትግበር ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ኣብ ማንም ቦታ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ማንም ቦታ ክትግበር ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ሓደ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ካብ ኣብ ምስ ፋብሪካ ዝግጠም ከምዝቅድም ኢለ ዝገለፅኩልካ ካልኣይ ከዓ ኣብ ማንም ቦታ ትገጥመ ሞ ካብ ኣትሞስፌር ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናሰሓበ ፕሮሰስ ገይሩ ናብ ጥቃሚ ዝኮነ ጉዳት እውን ይቕይር ማለት እዩ
ናይቲ ኢንዱስትሪ በሎ ፋብሪካ እዚ ንስኻ ዝመሃዝካዮ ቴክኖሎጂ ዝሕዘሉ ስፍራ ማለት እዩ ንኣብነት ክንደይ ሰብ ክቆፅር ይኽእል ካብ ዝወሓደ ክሳብ ዝዓበየ ማለት እየ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ካሊእ ኸ ንኣብነት ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዝኣመሰሉ ሳሙና እውን ንኣብነት ኣብ ሕልፊ የብድኻ ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ክንድኡ ከይድካ ዘለኻ ወይ ስገና ብቲ መባእታዊ መፅናዕትን ምርምርን ውፅኢትን ኢኻ ዘለኻ
ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ ከምቲ ዝነገርካ ከዓ ኢኮኖሚካል ኢምፓክት ሶሻል ኢምፓክት ዓብዪ እዩ ስፔሻሊ ምስ ኢኮኖሚና ተሐዘም ተለመስ ዝሓት ውፅኢታት ክምስኽል ቴክኖሎጂ ስትማል ዝነበረ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካፕቸሪንግ ቴክኖሎጂ ተባሂሎም ዝፅዋዕ ተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ካብ ኣቶም ብምንታይ ዝፍለ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኤሌክትሪክ ፓወር ኣይጥቀምን እዩ ካብ ደገ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከቢድዎም ዝነበረ ንመብዛሕትኦም ካርቦን ካፕቸር ንምግባር ብዙሕ ኢነርጂ እዮም ጥቀሙ። ነቲ ብዙሕ ኤነርጂ ከዓ ንምርካብ ከዓ ብዙሕ ወፃኢታት ይዝሓተካ ብዙሕ ወፃኢታት ይስጠልብ። ኣነ ግን እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ተኣገረዮ ብሓድሽ ዲዛይን ባዕለይ ተሸምጌረ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ ፓወር እውን ጀነሬት ክገብር ዝኽእል እዩ ባዕሉ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብቻ ካፕቸር ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ኤሌክትሪክ ፓወር እውን ጀነሬት ክገብር ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ። ብሚልያ ዝገለፅኩ ከዓ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዓ መሊሱ ናብ ሳምና እውን ክቅይር ፕሮሰስ ከግብር እውን ዝኽእል ቴክኖሎጂ ብምዃኑ ማሕበራዊ ኣብ ኢኮኖሚያውን ዘለዎ ተፅዕኖ ዓብዪ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ኣሎ።
ኤሌክትሪክ ኣይጥቀምን ክትብለኒ ከለካ ካብ እዞም ፎሲል ፊል ድዩ ወይ ኒክሌራዊ ድዩ በካሊ ካብ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብ ወፃኢ ዝኾነ ሓይሊ ኣይጥቀምን ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ጀነሬት ዝገብር ኤነርጂ ካትብለን ዘለካ እሞ እንተ ካበይ ዝጥቀም ካበይ የምፀው ትምንጩ እንታይ እዩ? ሶላር ድዩ ማያዊ ድዩ እንታይ እዩ?
እቲ ኤነርጂ ፊል ሴል ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተጠቂመ ማለት እዩ። ፊል ሴል ዝበሃል ቴክኖሎጂ ካብ ሃይድሮጅን እዩ ዝጥቀም። ከምንፈልጦ ሃይድሮጅን ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ኢነርጂ ምንጭ እዩ። ኩሉ ከዓ ንስ ማለት እዩ ተጠቂበ ኤሌክትሪክ እውን ከምንጭ ዝኽእል ማለት እዩ። ካብ ብዙሕ እዩ ቴክኖሎጂ በዕልስ ካብ ሓደ ካብ ሃይድሮጅን ጥራይ ዘይኮነስ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ካብ ሽዱሽተ ዝተፈላለዩ ፓርትታት እዩ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ማለት እዩ። ሓደ ካብ ዌስት ሂት ቴክኖሎጂ በዕሉ ሂት ጀነሬት ይገብር እዩ። ኣነ ሕዚ እቲ ሂት ተና ምንታይ ቀይረ እዩ ማለት እዩ እቲ ሙቐት ናብ ኤሌክትሪክ ኮንቨርት ገይረ እዩ ማለት እዩ። ሃይድሮጅን ጥራይ ምጥቃመይ ዘይኮነስ እቲ ቴክኖሎጂ በዕሉ ሂት ስለ ሪሊዝ ዝገብር እቲ ማሽን ማለት እዩ እቲ ሙቐት ከዓ መሊሰ ናብ ኤሌክትሪክ ከም ገይረ ፊዚክስ ባክግራውንድ ተሊካ ቴርሞ ኤሌክትሪክ ቲዮሪ ዝበሃል ኣሎ ብሓደ ሃይብሪድ ገይረ እዩ ዲዛይን ገይረ እዩ።
ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ እቲ ፓተንት ወይ ከዓ ፈቓድ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝረኸብካ ማለት እዩ። ሕራይ ኣብዚ ዝጎደለ ዘሎ ይመስለኒን መርአያ ዝኸውን እውን ሓደ መሽን ሒዝካ እናቀሪብካ ኣለካ። እንታይ ዛ መሽን እዚኣ ምስጢራ?
እዚ ማሽን እዚ ትግርኛ ቅቋሚ ንምሃብል ሽተን ይኸብድ እዩ። እዚ ማሽን ግን ብሓፂር ቋንቋ ንምግላፅ ማይ ፕሮሰስ ገይሩ ናብ ፊውል ጋዝ ዝቕይር ቴክኖሎጂ እዩ።
ማይ ናብ ነዳጅ
ፕሮሰስ ገይሩ ማይ ናብ ነዳጅ ክቅይር ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ።
ኣብርሃል እንታይ ማለት እዩ?
እቲ ማይ ዝስተ እቲ ማይ ዝስተ ፕሮሰስ ገይሩ ጥቕም ዝትሪኦ ዘለካ ነዳጅ ክቅይር ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ማይ ካብ ክልተ ሃይድሮጅን ኣተምን ካብ ሓደ ኦክስጅን ኣተምን ዝተፈጠረ እዩ። ሓደ ሞለኪል ናይ ማይ ንድሕር ወሲድና ኣብቲ ሓንቲ ሞለኪል ንሳ ክልተ ሃይድሮጅንን ሓደ ኦክስጅን ዝሓዘት እያ ማለት እዩ። እዚ ብካሊእ ባህላ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ማይ ሲ ናብ ሃይድሮጅንን ናብ ኦክስጅንን ክብክትን ዝኽእል ቴክኖሎጂ ድኣ እንድሕር ደየብሎ ብጌርካ ብካሊእ ባህላ ማይ ናብ ነዳጅ ክቅይርካ ኣለካ ማለት እዩ። ረዲኻ ንዶ ስነጥሪ
መቸም እወ ስኩልና ንምሃር ኤችቱኦ ገለ ክበሃል ንፈልጥ ኢና።
እዚ ተዋና ምንታይ ዘሎ ተፈጥሮኣዊ ዝነበረ ናይ ማይ ባሕሪ ምቕያር እዩ። ዋና ማይ ኣይኮነን ዝወፅእ ጋዝ ዝወፅእ ብድሕሮ ማለት እዩ። እቲ ጋዝ ብጣዕሚ ዝቀዛፀል እንዳማ ዝኸርአካ ነይረ ግን ከቢድ ፍንዳታ ከምኡ ስለ ዝኸትል ኣሽሙ ክገብረልካ ይኽእል ከቢድ ፍንዳታ ክብለካ ተለኸሲ እቲ ዝወፅእ ጋዝስ ክሕዞ ኣለኒ ኣብ ዝኾነ ኮንቴነር ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ትታሒዘ ግን ንሽተን ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኮንቴነር ከዓ ሒዘ እየ ስለዘይመፃኹ ዓብዪ ኮንቴነር ስለ ዝኾነ
ክብራ ሰማዕትና በትረ ምስ ሰሎሙን ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ኣይተዛዘመን ካል መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋሻና ሰሎሙን ኣዚና ነመስግን።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። በዓልቲ ሞያ ኮምፒተር ዝኾነት ቅሳነት ጎይቶኦም መሃዚት ቪቪ ኪድስ ቆልዑ እናተዛናግዑ ዝመሃሩሉን ፍልጠት ዝቐስምሉን ፕሮጀክት እያ ምሂዛ። ንሳ ቆልዑ እናተዘናግዑ ዝመሃሩሉ ሓሳባዊ ፕሮጀክት ኣማዕቢላ ትርከብ። ቅሳነቱ ዘማዕበለቶ ፕሮጀክት ኣብቲ ቶታል ዘዳለዎ ናይ 2022 ውድድር ምህዞ ከምዝተዓወተ እውን ንቪኦኤ ገሊጻ ኣላ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪብዋ።
መሃንድስ ቅሳነት ጎይትኦም ትበሃል። ኣብ 2016 ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ኮምፒተር ተመሪቓ ኣብ ኤሪቴል ብሞያ ኣብ ምስራሕ ትርከብ መንእሰይ እያ። እዛ መንእሰይ ብቶታል ኣብ ዝተዳለወ ሳልሳይዞር ውድድር ምህዞን ሰንዓን 2022 ቆልዑ እናተዘናግዑ ንኽምሃሩን ብባህሎም ልምድታቶምን ክብርታቶምን ተኸስኪሶም ንኽዓብዩ እትሕግዝ ቪቪ ኬድስ ኣኒሜሽን ቲቸር ዝሰመየታ ፕሮጀክት ዝበለፀት ጓል ኣንስተይቲ ፈጣሪት ስራሕ ተባሂላ ተሸሊማ እያ። እዛ ሓሳባዊት ፕሮጀክት ብመልክዕ ኣኒሜሽን ዝተዳለወት ኮይና ሰሓቢ ብዝኾነ ኣገባብ ከም እትቐርብ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
እዛ ፕሮጀክት ኣይድያ ተበጊሳ ዘላ ኣብቲ ናይ ካሪክለም ናይ ኤርትራ ዝተመስረተ ስራሕት እያ ትሰርሕ 2D and 3D animations ወይ ከዓ ተንቀሳቃሲ ስእልታት ዝሓዘ ፍርያት ማለት እዩ። እዚ ፍርያት እዚ ከዓኒ ትብዓብዩ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ቪድዮታት ኮይኑ ብመልክዕ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ዌብ ኣፕሊኬሽን ከምኡውን መፅሓፍቲ ስእልታት ዘለዎ ተንቀሳቃሲ ስእልታት ዘለዎ ኣኒሜትድ መፅሓፍቲ እውን ዝዝርጋሕ ማለት እዩ። ብትሽዓትኡ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ባህልታት ዝውክል ኮይኑ ዝዳሎ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ። ብከምኡ ኣገባቢ ከዓኒ ተበጊሳ ደላ ማለት እዩ።
ኣብ ኣኒሜሽን ዘለዎ ኣድሌትን ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ረብሓን ነዛ ፕሮጀክት ንኽትሰርሕ ከም መበገሲ ድርኺት ከም ዝኾነ እትጠቀስ ቅሳነት ቆልዑ ግዜኦም ኣገዳስነትን ረብሓን ኣብ ዘይብሎም ቪድዮታትን ሞባይል ፀወታታትን ኣብ ክንዲ ዘባኽኑ ብናቶም ቋንቋን ባህልን ልምድን ዝተዳለወ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሶፍትዌር ብምድላው ኣብ ቆልዑ እወንታዊ ፅልዋ ንምስራፅ ብዝብል ዕላማ ነቲ ስራሕ ከም ትደፋኣትሉ ኣረዲኣ። እዛ ፕሮጀክት ምስ ካሪክለም ኤርትራ ተሳንያ ትሰርሕ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሰብ ክትፈሪእ ትኽእልን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ተሳተፍን ኣብ ርእሲ ምዃና ሸቶታት ዘላቐ ምዕባለ ቆልዑ ትምህርትን ስራሕን ኣብ ምውቃዕ ብዝህልዋ ኣበርክቶ ንኽትዕወት ዝገበርዋ ረቑሒታት ከም ዝኾነ እያ ቅሳነት ኣረዲኣ። ቀንዲ ኣተኩሮ ናይዛ ፕሮጀክት ንትሕቲ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ከም ዝኾነ እትጠቅስ ቅሳነት ቆልዑ እናተዘናግዑ ፍልጠት ዝቐስምሉ ትሕሶታት ሓቂፋ ከም ዘላ ተረድእ።
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት ከዓኒ ቆልዑስ እናተዘናግዑ ብሓፂር ብቐሊል ግን ከዓ ኣዘናጋዕ ብዝኾነ መንገዲ ሲ ትምህርታዊ ወይ ከዓ ተኸትሕልፎ ደሊካ ደለካ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ተሓሳብ ማለት እዩ። ደዘናግዑ ቪድዮታት ትምህርቲ ሓዘል ቪድዮታትን ጌምስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀወታታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕቶታት ካዝልስ ቪድዮ ብዓብዪ ቱቶርያል ማለት እዩ ምስ ኣካዳማያዊ ትተኣሳሰብ ቱቶርያልን ብዛዕባ ባህሎምን ልምድታቶምን ብዓብዪ እቲ ክብርታት ንብሎም እውን ዘጠቓልል ከዓኒ ቪድዮታት ማለት እዩ። ብጀካ እዚ ከዓኒ ብዙሓት ሞራላዊ ወይ ከዓ መወዳእታት ትምህርቲ ሓዘል ስቶሪስ ወይ ዛንታታት ኣለና ናይ ኤርትራ ነዚ ዛንታታት እውን ካብቲ ካሪክለም መፅሓፍ ወፃእ ኹን ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ንዕኡ እውን ዘጠቓልል ቪድዮታትን ካብኡ ተማሂሮምሉ ዝወፁ ሕቶታት ጌምስን እውን ተጠቓልል ማለት እዩ። መጀመርያ ሓሳብ ዘሎ ካብ ፕሪስኩል ካብ ንኣሽቱ ክሳዕ ግሬድ ስሪ ዘሎ ዛንታታትን መሃርቲ ዝኾነ ትሕዝቶታትን ማለት እዩ ጠርኒፍካ ምስራሕ ቪድዮታት እቲ ኣፕሊኬሽንስ ግን በቢግሬዱ በቢሳብጀክቱ ማለት እዩ በቢቁሩ ተን ሰለስተ ሳብጀክት ትግርኛ ማትስ ን እንግሊሽ ካብተን ድጅምርለን ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ እዩ ዝዓበየ ትኸይድ ማለት እዩ። ከም መበገሲ እዚ ብዓብኡ ግን ክሳዕ ትሕቲ 13 ዕድመ ዘለዎ ክሳዕ ዝኾነ እቲ ሓሳብ ናይ ኣካዳሚያዊ በይኑ ድዳሎ እቲ ቪድዮታት ተወሳኺ ቪድዮታት ብዛዕባ ካልቸርን ብዛዕባ ባህልን ልምድታትን ከዓ በይኑ ድዳሎ ቪድዮታት ኣሎ ንኩሉ ሓዊሱ ጀነራል ዝኾነ ነውለጅ ድኸውን ኣርእስቲ እውን በይኑ ድዳሎ ኣሎ ማለት እዩ።
እታ ፕሮጀክት ንተምሃሮ መምህራንን ወለድን ብማዕረ እተሳትፍን ተረባሕቲ እትገብርን ስራሕ ከም ዝኾነቱም ቅሳነት ወሲኻ ተብርህ።
ቀንዲ ተጠቀምቲ ቆልዑ ኮይኖም ወለድን መምህራንን እውን ካብቶም ቀንዲ ተጠቀምቲ እዮም። ምክንያቱ ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ፕሮጀክት ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ ፕሮሰስ ወይ ከዓኒ መስርሕ ንምቅላል ዝዓለመ እዩ። ብኡ መጠን ከዓኒ እቶም መምህራንን ወለድን ነቶም ደቆም ብቐሊሉ መንገዲ ክምህርዎምን ትደልይዎ ሓሳባት ንክሕልፉን ትሕግዝ እያ ማለት እዩ። እጂ ልክዕ እቲ ሞባይል ኣፕሊኬሽንስ ንበልናዮ ወይ ከዓ እቲ ዌብ ኣፕሊኬሽንስ ወይ መፅሓፍቲ ብወለዶምን ንመህራኖም ተሓጊዞም ምስ ዝገብርዎ እዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን። በዚ መሰረት እውን ነቶም ወለዲ ብዝቐለለ ግባብ ክሕግዙሎም ዝኽእሉ ባይታ እያ ትፈጥር። ነቶም መምህራኑ ከምኡ ብዝቐለለ ግባብ ብስእላዊ መንገዲ ብሓፂርን ዘየሰጁ እንዳዘናግዐ ድምህር መንገዲ ነቶም ቆልዑ ክምህርዎም ትሕግዝ ስራሕቲ ፍርያቱ እዩ ብሎ
እዛ ሓሳባዊት ፕሮጀክት ናብ ትግባረ ተሰጋጊራ ከም ዘላ እትገልጽ ክሳነት ንዝተሰርሑ ምባእታዊ ስራሓትን ናይ ቀጻሊ መደበን ብከምዚ ተብረ
ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣኒሜትድ ዝኾነ ሳምፕል ቪድዮታት ኣብ ምፍራይን ሓንቲ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን እውን ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና። እዚ ማለት ቱዲ ወይ ከዓ ስሪዲ ኣኒሜሽንስ ከምኳኑ መጠን እቲ ኣኒሜሽን ከዓኒ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ድፈሪ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ምስትናህና ድኸይድ ሞዴላትን ስእልታትን ፊቸርስን ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ናይታ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ከዓ እቲ ሕቶታት ፓርት እቲ ፀወታታት ክህልዎ ዘለዎ ኮንቴንትስ ኦረዲ ኣዳሊና ያለና ማለት እዩ። ብውሳኽ እናወሳኽና ድማ ጎኒ ጎንናቱ ትቐንዲ ስራሕና ቲ ሞዴልስ ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ከም መጀመሪ ሓፀርቲ ቪድዮታት ኮይነን ክሳብ ሓሙሽተ ዝኾነ ቪድዮታትን ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዝርግሖ መደብ ኣለና። እዚ ክብል ከለኹ ከይገለፅኩ ሓልፍ ደይደልካ ቻለንጅስ ዘለና ማለት እዩ። ከም ሓድሽ ትውገስ ዘሎ መጠን ምክኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ነገር ብመፀካ ብድሆታት ይፍሉጥ እዩ። ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ቻለንጅስን ግን ሕፅር ዝበለ ትምህርታዊ ክሳዕድ ኮነ ንሕና ጎል ሒዝና ወይ ከዓ ሽቶ ሒዝና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና። ንመፃኢ ከም ነዊሕ ሎንግ ተርም ጎል ሒዝናዮ ዘለና ድማ ኢንተርኣክቲቭ ዝኾነ ዌብ ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ንኩሎም ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝዓለመ ስራሓት ንዓቆም ዘሳትፍ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ሓደ ክሳተፍሉ ይኽእሉን ብዛዕባ ሃገሮም ክፈልጥሉ ቋንቋኦም ካብ ዳይረክት ብውሽጣዊ ድፈሪ ፍርያት ቋንቋኦም ክምሃርሉ ይምሂን ክብልሉ ብዛዕባ ሃገሮም ክፈልጡን ቪርቹዋል ዝኾነ ቱርጋይድ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ኮይኖም ስ ብዛዕባ ቦታታትን ባህልታትን ልምድታትን ኣበላልዓ ኣነባብራ ኩሉ ክምሃርሉ ዝኽእሉ ባይታን ትፈጥር ከምቲ ኢንተርኣክቲቭ ዝኾነት ኦንላይን ዌብ ኣፕሊኬሽን ኣብ ምስራሕ ከዓኒ ሒዝናዮም ዘለና ካብቲ ጎልስ ማለት እዩ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
የቐኒአልና ንመቐለ ክንወስደኩም በዓል ኣሸንዳ ከምቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ኣደባባይ ኣይተኸብረን እንተኾነ ብባህላዊ ኣልባሳት ቁናኖን መጋየፅን ዝተሸለመ ኣዋልድ ነቲ በዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እየን ኣኽቢረንኦ ይብለና ኣሎ። ወኪልና ሙልጌታ ፅፋሃ ይቕፅል።
በብዓመቱ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ዝሓለፈ ዓመትን ሎሚ ዘበንን ድማ ብምኽንያት ኩናት እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን እንከየኽበርኦ ተሪፈን እየን። ኣብ ጎደናታት ብባህላዊ ክዳን መጋየፅታት ብተወሳኺ እውን ኣሰራርሓ ፀጉሪ ዝደመቓ ደቂ ኣንስትዮ ይረኣያ ነይረን እየን። ሎሚ ዓመት ግና ባህላዊ ክዳን ዘይተኸደናን ፀጉረን ዘይተቆንናን ደቂ ኣንስትዮም ኣብ ጎደናታት ተዓዚበ እየን። ብካሊእ ገጽ ድማ ነቲ በዓል ድምቀት ብናይ ኣሸንዳ ክዳን ደሚቐን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ረኺበ እየን። ካብአን ሓንቲ ኢየሩሳሌም ኣሰፋ ትበሃል።
ዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ ደስተኛ ወይ ሕጉሳት ኮይና ዘይኮነስ በቃ ባህልና ንኸይጠፍእ ኢልና ኢና ተቆኒና ዘለና። ኩሉ ተቆኒኑ ማለት ይኮነ ኩሉ ተሓጒሱ ማለት ይኮነ ነገር ግን ያው ብዓቕምኻ ንኢልካ ሓቂ ንኾነ ነገር ንምስትዋስ ያክል ትገብሩ ነገር እኒኦ።
ቀጻሊ ዓመት ሰላም ሰፊኑ እቲ በዓል ከም ቀደሙ ብድምቀት ዝኽበረሉ ክኸውን ድማ ትምኒታት ትገልጽ።
ሰላም ዝኾነ ምስቲ እፃን ክባል ዓድናት ሰላም ኣይኮነት እኒኣ ልምቑናን ቢያንስ ብዙሕ ነገር ንስእነሉ ግዜ እኒኦ ከዚ ገንዘብ ንስእነሉ ግዜ እኒኦ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ግዜ ስለዝኾነስ ቀጻሊ ማ ያው ካብ ዝነቐደን ዝበለፀ ከም ዝኾን ተስፋ ይገብር። ኣብ ሮማናት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ባህልናስ ከም ዝበለፀ ኣብ ዩኔስኮ ከምነመዝገቦ ተስፋ ይገብር።
ዝፋን ታደሰ ዝተባሃለት ተሳታፊት እትበዓል ብወገና
ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እኒኦ ግን ባህልና ንምኽባር ብጣዕሚ ንፅዕር ኣለና። ኣብ መንደርና ኮይና ምስ ደቂ ሰፈርና ንጫወት ኣለና። ከምናቐድም ኣብ ኣደባባይ ተኽበርቲ ዝኾኑ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ መለኒ ነይሩ። ሃገርና ሰላም ኮይኑና ኣብ ኣደባባይ ወፅና ንጫወተሉ ብጣዕሚ ብፍፅኢት ይምና።
እቲ በዓል ከም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ብድምቀት ብዘይምኽባሩ እቲ ኣከባብርኡ ካስስ ገይርዎዩ ዝብል ርእቶ ዝሃበት ኤደን ጌታቸው ዝተባሃለት ብወገና ቀጸሊ ዓመት ሰላም ሰፊኑ እቲ በዓል ከም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ዝኽበረሉ ግዜ ከም እትናፍቕ ገሊጻ።
ብዝተፈጠረ ናይ ሃገር ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንርከብ ኣብ ዕፅዋን ክባንና ንርከብ ኹን እምበር ባህልና ንከይጠፍእ ብምባል ብዝተኻለና መጠን ነኽብሮ ኣለና። ኣደባባይ ብዘይምኽባሩ ተሰማዕና ስምዒት ብጣዕሚ ኢና ሓዚና። ባህልና ማዕርጉ ወፅኡ ኣብ ዩኔስኮን ክምዝገብ ኢና ንሓስብ ነርና ትምኒት ኒአና ትግራይ ኣብ ነፀውዐሉ ተስፋ ንገብር።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብጉጅለ ተኣኪበን ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ኣሸንዳ ደርፍታት ክፃወታ እውን ርእየ እየ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም።
ሕማም ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ዝብልዎ ብሁን ጅምር ሞ እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ምልክቱ እናተቐባበልኩም ክትምህሩና ትብሉ።
ሕማም ጭንቀትን ሕማም ፀቕጢ ቁዛነትን ብዙሓት ሰባት ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ብዙሕ ተመሳሳላይ እውን ኣሎ። እቲ ሓደ ሕማም ዘለዎ እቲ ሓደ እውን ኣሎ። ጭንቀት ዘለዎ ፀቕጢ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ፀቕጢ ቁዛነት ዘለዎ ናብ ጭንቀት ተኸይዱ ተኣሳሰረ እዩ። ሕጂ እቲ ሕማም ካበይ ይመፅእ መበቁሉ ዝብል ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ነዝዕታት ሆርሞንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምዝንባል ወይ ምውሓድ ወይ እቶም ንኣሽቱ ነርቭ ሰልስ ወይ ሕዋሳት ነርቭ ካብ ሓደ 100 ሚሊዮን ገፅ ወዮም ነንሕቶቶም መልእኽቲ ዘተሓላልፍሉ ሓባሪ ነገር ኣብ ነውፅ ክህሉ ከሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ መለኪዑ ከዓ ካብ ክልተ ሰሙን ላዕሊ ዝፅንሐ ምክንያት ዘይብሉ ውሽጣዊ ጓህ እዩ ሓዘን። እዚ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትካ ተፅዕኖ ክገብር ከሉ እዩ። ካልኣይ ጭንቀት ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ብንእሽተ ነገር ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ውሽጣዊ ዓቕሊ ፅበት እዩ እቲ ጭንቀት ንብሎ ዘሎ። እዚ እውን ካብ ክልተ ሰሙን ላዕሊ እዚአን ክልተ ናይ መጀመርያ ረዋሕታት ኣዝአን ወሰድቲ እየን። ካልእ ዋሕዲ ድቃስ ወይ ብዙሓት ድቃስ እዩ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንነዊሕ ግዜ ድቅሱ፣ ሓንሳብ ትፅ ብዙሕ ግዜ ድቅሱ፣ በካል ናይ ውሽጢ ድኻምና ኣለዎም። ምስኡ ተተሓሓዚ ከዓ እቲ ታረርታ ወይ ሽውሃት ምግቢ ምጥፋይ ምግቢ ካሕብለካ ኣይትበልዕ ኣይትሰዲ፣ ሓምሻይ ትኩረት ምሳእን ዝኾነ ነገር ክትገብር መፅሓፍ ከተንብብ ኮፍ ኢልካ ገዛካ ሓደ ፊልም ንምርኣይ እውን ትኩረት የብልካ ናብ መንጎ መስተረካ ሓንጎልካ ሓሳብካ ካልእ ከይድ ሰብ ክትዛረቡ ናይትኽእልን ኢኻ። ሻልሻይ ከዓ ውሽጠዋዓ ስዳን ሓንቲ ነገር ከይበርካስ ደኺምካ ትውዕል። ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰብ ኣብ ገዝኦም ንኮ ገሊፍከዮም ካብታ ዝገለፍከዮም ከይተስውን ዝፀንሑካ ነብስካ ምሕፃብ ንግብካ ምግባር ዝኣመሰለ እውን ካብ ምግባር ይቆጠቡ። ሻብዓይ ናይ ሓዝን ናይ ሓጎስ ስምዒታት ምጥፋ እዩ ስምዒት ኣልቦ ምዃኑ ስምዒትካ ድንዝስ ሻምናይ ከዓ ካብኡ ዝመፀ ተስፋ ምቁራፅ እዚ ስንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ካብ ዚ ሞት ሸኒ ኢልካ ምሕሳብ እቲ ሳሽ ዓይነት ሓደገኛን ከዓ ንከመይ ጌርካ ነብስካ ከምተጥፍእ ምሕሳብ እዚታት እቲ ቀንዲ መለክዕታት ናይ እዚ ሕማም።
ዶክተር ኣለም ግን ክትቀፅለሉ ደልየ ዘለኹ ኣብቲ ማሕበረሰብ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ይፈጥር ኣሎ እዚ ተጠቕሰ ዝብል ካልኣይ ኣብ ፈውሱ ተተኩር ድማ ዝበለፀ ይኸውን።
ፅቡቅ ሓደ ክልተ ንምምላእ ንኣብነት ክብደት ምቕናስ ዲፕሬሽንስ ክልተ ክኾን ይኽእል። ግድነት ክሰብ ቀጢኑ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ፀቕጢ ቅሳነት ዘሎ ሰብ ንነብሱ ምፅላእ ይገብር። ኣነስ ዘይረብሕ ሰብ እየ ኣነስ እንታይ ወጋ ኣለኒ። ሽግር ንቤተሰበይ ኮይነ ሽግር ንሕብረተሰብ ኮይነ ናብ ከምኡ ይኣቱ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ዓብይ መግለፂ ናይቲ ፀቕጢ ቅሳነት ቅድሚቲ ናይ ነብሲ ቅትለት ምፍታን ወይ መደብ ምውፃእ ነብስካ ምፅላእ ተኣቱ ማለት እዩ። ገሊኡ ድሓን ቅልል ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰብ ወፂኡ ክሰርሕ ክኣቱ ይኽእል እዩ። እቲ ማእኸላይ ዝኾነ ግን ዳርጋ ሓንሳእ ስራሕ ትኸይድ ሓንሳእ ትተርፍ፣ ምስ ቤተሰብካ ዘለካ ርኽቢ ይቕንስ፣ ደቅካ ዝዛሪቦምካ ወይ በዓል ቤትካ ዝዛሪቡካ ወይ ኣዛሪባትካ ሰምዒ ድኻ ኣይትዘለካ ኣይትሰምዕ ንድኻ ዘለካ ሰብ ክርድኦ ይኽእልን ቤተሰብ እውን ናብ ሽግር ይኣቱ ማለት እዩ። ብታናትካ ዘምፃኸያ ሕቶ ኣብ ሕብረተሰብቲ ዓይነት ፀቕጢ የምፅእ ዝበልካዮ እቲ ፀቕጢ ቅሳነት ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ዓብይ ቅልውላዊ ዘምፅእ ሕዚ እቲ ሕሙም ጥራሕ ዘይኮነ ሓይሙ ዘሎስ ታገዛ ብምልእቲ ሓይም ኣለ። ብዙሕ ሰብ እንድሕር ኣብ ፀቕጢ ቅሳነት ኣትዩ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብኡ መጠን ናቱ ፍርያት ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ኣፀቢቑ ዝቕንስ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይቲ ሕክምና ወይ ከዓኒ ንዚ ነገር እዚ ንምፍላጥ መጀመርያ ሕማምስቲ ሕማም ፀቕጢ ቅሳነት እዩ እዚ ዶ ኣይኮነን ኢልካ ካልኦት እውን ከይህሉ ምክንያታት ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ ምርመራ ክትበፅሕ ከለካ ግድነት ኣይኮነን ጥራሕ ብዘረባ ብከምዚ መለክዕታት ጥራሕ ርኢካ ኣይኮንካ ዲያግኖስ ተቐምጥ ካልኦት ሕማማት ኣብ ድሕሪኡ ከይህልው እውን ክተልዕሎም ኣለካ ክትምርምር ኣለካ። ስለዚ ሙሉእ ኣካላዊ ምርመራ እውን ክትገብር ኣለካ። ከም በዓል ናይ ግሮንግሬት ስራሕ ክበዝሕ እውን ይኽእል ማለቶም ሆርሞናት ካብ መጠን ላዕሊ ክተፍቁ ይኽእሉ ወይ ከዓኒ ክቕንስ ይኽእል። ብፍላይ ክቕንስ እንከሎ ቀጥታ ናብ ዲፕሬሽን ክእትወካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዘተሓብ ሕማም እኒሀ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሓደሓደ ቫይታሚናት ብፍላይ ቫይታሚን ቢ12 ዝበሃል እንድሕር ጎዲሉካ ኮምፕሊትሊ እቲ ሓንጎልካ ኣይሰርሕን ናብ ዲፕሬሽን ናብ ሰቕጢ ቅሳነት ኣቱ ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ሕማማት እውን ኣለው ኣብቲ ውሽጢ ግሩንግሪት 4 ዝኾና ሆርሞን ዘፍርያ ኣካላት እውን ኣለዋና ሳተን እውን ወይ ፋንክሽኑ ተተበላሽዩ ወይ ተበዚሒ ወይ ተወሒዱ እሱ እውን ናኩም ዓይነት ናይ ፀቕጢ ቅሳነት ይኹን ናይ ኣእምሮ ምርባሽ ከምፅእ ይኽእል እዩ። እሱ ሽዑ ብደም ምርመራ ይኹን ሓደሓደ ግዜ ኢብን ናይ ሓንጎል ካንሰር ክኾን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ ኢብን ራድዮሎጂ ወይከዓ ኤክስሬይ እውን ክትገብር ትግደ ትኸውን። ብዝኾነ ይኹን ኩሉ ዓይነት መለክዕታት ጌርካ መዚንካ መወዳእታ ትሪኦ ውፅኢቱ ኣይ እዚ በቃ ፅሩይ ፀቕጢ ቅሳነት እዩ ካሊእ ኣይኮነን ካሊእ ሕማም የብልናን የብሉን ተባሂሉ ኣብኡ ምስ በፃሕካ ሽዑ ናብቲ ናይቲ ፈውስን ሕክምናን ተቐቱ ማለት እዩ።
ዶክተር ቴድሮስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምጥቃስ ማለት እዩ 10 ሚልዮን ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ 300 ክሳብ 400 ሽሕ ሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከም ዘሎ ብካልእ ወገን 240,000 ሰባት ብዘይ ሕክምናን ፈውስን እንዳተሳቀዩ ይነብሩ ኣለው ዝብል ገምጋም ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ። ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንድሕር ሕክምና ዘይርከብ ኮይኑ እንድሕር ዝኣለ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ርእቶኹምን ይኽእሉ እዮም።
ሕራይ እቲ ኣብ ምዕባሎም ዝርከባ ሃገራት 2-10 ወይ 20 ጥራሕ እዮም ብቑዕ ሕክምና ዝረኽቡ። ግን እዚ ማለት ገሊኡ ሕማም ፀወጦ ዘነት ወይ ሕማም ጭቀት በዕሉ ንኸይድ ግዜ ወስድ ብዙሕ ሳቅየትካ ዛ እምበር ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ዝኸይዱን ኣሎ። ሕክምና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሕና ዝዘበናዊ ሕክምና ማለትና ዳኣ እምበር እቲ ባህላዊ ሕክምና እውን ቦታ ኣለዎ። ኣስተንትኖ ተኣምን ትኾንካ ጸሎት ብሄቨራል ኮግኒቲቭ ቴራፒ ተገንዝቦ ጠባይካ ዝርብ ምስ ካልእ ሰብ እውን ምስ ዘስተውዕል ሰብ እውን ብዙሕ ምክረታት ብምርካብ እውን ነቲ ናይ መዓልታዊ ተግባራት ካ ክትገይረሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ። እቲ መድሓኒት ዘድልየካ እንዳኸበደ ክኸይድ ከሎ ትሕማም እዩ። እሱ ብዘይ መጠን ኣሸግር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ድሕሪ ሕርሲ ዝመፅእ ፀቕጢ ቅዛነት ኣፀቢቁ ኣሸጋሪ እዩ ንኽፍቱ ውሱም ግን ዋ ተስፋ የብሉን ኢልካ ክትክትፈይ ትኽእል ኢና። ካብኡ ላዕሊ እዚ ጥራሕ ንሕና ዝዛረብ ዘለና እቲ ናይ ሕማም ፀቕጢ ቅዛነትን ጭንቀትን እዚ ሕብረሰብ ኣብ ዘይንብሉ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሕውከት ጭንቀት ውግእ እስክስደት ከለካ ክንደይ መዓት ኣለዎ ብሰሃራ ሜዲተራንያን ባሕሪ ምጥሓ ኣላ እቲ ካብ ዝፅረፈ ንዕውን ተፅዕኖ ገብረሉ እዩ። ግን እታ ዘላትና እዚኣያ ብዝተካእለ መጠን ከዓ እቲ ህዝቢ ክሕከመሉ ዝኽእል እቲ ፍልጠት ክስፋሕፋሓሉ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ኣዝዩ ሓጋዚ ካልእ ክህሉ ዝኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ
ክቡራትና ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ምስ ዶክተር ኣለም ተስፋይን ካብ ስዊድን እዮም ክልቲኦም ንሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ዲፕሬሽን ከምኡውን ጭንቀት ኤግዛይቲ ዝበሃል ሕማም ዝምልከት መደብ ኢኹም ተኸታቲልኩም ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ነጋሽና ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ በዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሰንበት። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ምዝተፋቐሩን ሓዳር ዝመስረቱን ምሩኹን ተጋዳሊትን ከነራኸበኩም ኢና። ብሰላም ፅንሑና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ልዋም ለይቲ